بسم الله الرحمن الرحيم.
غرد يا شبل الايمان.
اسلامسكي دافيدسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представляет
الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
Nije ga stvorio igrajući se i zabavljajući se i šegu zbijajući, nego stvorio je čovjeka za najozbiljniju misiju. Stvorio ga je da samo njemu robuje Tebarake wa Teala i da zna da će se jednoga dana njemu Azze u Dželle vratiti. I da taj dan mora doći. I da svakom čovjeku koji je rođen mora doći čas smrti, bilo ranije ili kasnije. I da nakon svoga rađanja nikad više smrti nema. Smrt koju mi vidimo, to je samo u stvari prelazak iz svijeta u svijet. A stvarne smrti nema. Ni muslimanu, ni nemuslimanu. Ni vjerniku, ni nevjerniku. Čovjek ostaje znači vječno. A ta smrt je prelazni, znači jedan period ili prelazna faza između dva svijeta. Kaže Allah tebarake ve teala: "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitne wa ilayhi ili wa ilayna turja'un." Svaka duša će smrt osjetiti. I mi vas u dobru i u zlu ispitujemo i svi ćete se nama vratiti. Znači svaki čovjek će bez sumnje smrt osjetiti i neće niko, znači, biti pošteđen toga. Smrt i smrtne muke će doći svakome. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. I sve što je na zemlji će proći, ali ostaje lice tvoga gospodara plemenito. Ne znam, ovo suri Šems, Rahman. كل شيء حالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. Ovo je kraj koje sure? Kraj sure Al-Qasas. Allahu alam. Zadnji ajet sure Al-Qasas, to bi moglo biti. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورة آل عمران. I Muhammed ništa nije nego poslanik. I prije su njega poslanici dolazili. A ako on ubijen bude, ako umre ili bude ubijen, hoćete li se vi svome paganstvu vratiti? A onaj ko se paganstvu i starim stopama vrati, on neće Allahu naškoditi, a Allah će zahvalne obilno nagraditi. Vidimo, znači, u ovim i u brojnim drugim ajetima da je čas smrti čovjeku neminovan i da će doći svakom čovjeku. I da se mora pripremati za taj čas, jer kada dođe, onda više nema činjenja dobrih dijela, nego čovjek ima sa sobom ono što je zaslužio. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-Hadž, ja ću pročitati ajet samo u prijevodu značenja, zbog dužine, zbog vremena: a mi u maternicama što želimo stvaramo do roka određenog, zatim se kao dojenčad rađate, potom do zrelog doba uzrastate, jedni od vas umiru, a drugi svoju poznu starost doživljavaju, da nakon razuma se ponovo zaboravljaju. Ajet u suri Al-Hadž, 5. ajet. Pogledajte ovoga ajeta. Uzvišeni Allah te barake od Allah kao da nam govori etape čovjekovog stvaranja. Pa kaže da stvara u matericama što želi do određenog roka. Pa dođe vrijeme pa se čovjek rodi, pa potom djetinstvo, pa zrelu dob doživi čovjek u punoj snazi, potom se vraća ka starijem i onome poznijem periodu, dok i neki umiru, a neki nakon toga se vrate u poznu starost, da nakon što su sve znali ništa ne znaju. Pa vidite čovjeka starog od 80 godina, moraš ga ko bebu malo vodati. Niti mu smiješ šta povjeriti, niti mu smiješ šta kazati. I šta god mu kažeš, sve zaboravi. Kažeš mu kako se zoveš, nakon minute te pita opet čiji si ti, odakle si, kako se zoveš, ko si. Vratio se čovjek u poznu starost. Ovo nam ukazuje kao dijete malo kada ne zna i ne razumije i čovjek ovaj stari ništa ne razumije. To ukazuje šta? Da će se opet vratiti nazad. Znači odakle si počeo da opet moraš, došao si od zemlje, moraš u zemlju i opet iz zemlje moraš svome gospodaru te barake o te ala. I citirali smo ajet, nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan, ako ti umreš, znači oni do vijeka živjeti, svaka duša će smrt okusiti. Uzvišeni Allah ono kaže, Muhammed je poslanik i prije njega su dolazili poslanici. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste vi se paganstvu vratili? To je ajet koga smo citirali i koji se nalazi u suri Ali Imran, 144. ajet. Sehl ibn Sad kaže da je došao Džibril, alejhi salam, poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i da mu je rekao, o Muhammede, živi koliko hoćeš, umrijećeš. Živi koliko hoćeš, umrijećeš. Voli koga hoćeš, znaj da ćeš ga napustiti. Ovo su dvije stvari su spomenute u ome hadisu. Živi koliko hoćeš, vezanost čovjeka za dunjaluk, da što duže živi. I voli koga hoćeš, vezanost njega za njegovu porodicu, za njegov imetak i tako dalje. Voli koga hoćeš, napustit ćeš ga. Koliko god imetka da imao, ti ćeš ga napustiti. Koliko god djece da imao, napustit ćeš i nakon toga, koliko god da živio, ti ćeš opet umrijeti. Nuh a.s. koji je živio najmanje 950 godina, što je trajala samo njegova poslanička misija kod njegovog naroda, kada su ga upitali o dunjaluku, kaže, to je, kaže, kao, kaže, kuća sa dvoje vrata. Ušao sam na jedna, izišao na druga. Pa je neminovan taj rastanak. Ebu Said al-Hudri kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sjećajte se puno smrti, ona će prekinuti vaša ovo svjetska naslađivanja. Sjećajte se smrti, jer će ona prekinuti to. Jer čovjek koliko god da se naslađivao, ako zna da će jednog dana doći čas kada se neće moći naslađivati i da će morati to napustiti sve i otići u kabur, mračni kabur, sa svojim djelima koje je činio, onda sigurno da će čovjeku omrznuti sve ono što je na ome svijetu i da će to samo shvati kao sredstvo, a ne nikako kao cilj. Imam Ibn al-Arabi al-Maliki kaže u svojem poznatom dijelu Arid al-Wahawazi u petom tomu, u komentaru ovoga hadisa, kaže čovjek se treba prisjećati smrti jer ga vreba svakog momenta. Kada je svjestan nastanka sa ovim svijetom, neće mu pridavati pažnju, niti će ga zaokupljati njegove varljive ljepote, već će raditi za onaj vječni svijet. Prisjećanje na smrt, a mi govorimo, šalav teala, o dženazi, pa je neophodno da uvedemo, da napravimo jedan kratki uvod vezano znači za ovu temu, jer da bi čovjek ispravno shvatio propise ove, mora znati prvo da će se ovaj propis odnositi na njega kao i na sve druge ljude. Pa je onda znači lijepo da poznaje te propise. A druga stvar, svako od nas ima nekoga, bilo roditelja, bilo bliža ili dalja rodbina, znači čiju je smrt doživio. Pa je to stvar koju trebamo skoro pa svakodnevno. Prisjećanje na smrt se ubraja među najpohvalnija djela. Kaže Ibn Omar radijallahu anhu, da jedan čovjek upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su to vjernici najbolji. Pa je rekao, alejhi salatu ve selam, koji su najljepšeg ponašanja, koji imaju najljepši ahlak, jer vi obično pišete na medresima, kako se dobro. Pišete, znači treba polagahnije malo. Hajde. Koji su najljepše ponašanja, rekao je, to su oni koji su najljepšeg ahlaka. I da slušate hadise o lijepom ahlaku, čuda bi vidjeli. Koliko je, znači, pohvala došla u hadisima čovjeku ima lijep ahlak. I brojni hadisi koji obećavaju najljepše nagrade čovjeku ima lijep ahlak. Pa je potom, pogledajte, znači, vraćamo se na ono što smo govorili o ashabima. Oni su pitali koje je djelo najbolje. Koji su vjernici najbolji? Oni nisu pitali šta je dobro, nego šta je najbolje. Jer ja znam da je moj život ograničen 30, 40, 50, 200 godina. 500, ali on je ograničen. I ja ne mogu raditi sve. To je nemoguće da čovjek uradi sve od dobre od hajra. Pa daj mi onda ono najbolje. Neću nikada propustiti ono što je bolje. Zbog čega? Zbog dobrog. Zbog dobrog. I jedan od načina da šeitan kako zavodi čovjeka da ne čini dobra djela, kad ne može ništa, kaže da je uradio ovo, a nemoj ovo. On kaže daj šta daš. Ne mogu te odvratiti od svega, ali nemoj to raditi, nemoj sticati znanje, haj sjedi zikr. I u jednom i u drugom je hajr, ali se ne može porediti zikr sa sticanjem znanja. Tako da on kaže onda učini ono što je niže. Pa će on tebe na tu stepenicu da te zaustavi, pa će te onda vraćati polako nazad. Pa kaže Ibn Omar da je čovjek upitao koji isto vjerni najbolje, kaže koji sam ljoga hlaka, kaže potom koji. Ako bi mi naš ahlak doveli na tu granicu da bude dobar, nakon toga koje djelo da činimo, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni koji se najviše prisjećaju smrti i pripremaju se za nju, oni su najvrjedniji. Koji se najviše, i zaista, ovaj drugi dio hadisa je obuhvatio mnoge stvari. Prisjećaju se smrti i pripremaju se za smrt. Šta znači to? To je vjera. Prisjeti, znači znaš da ćeš otići sa ovoga dunjaluka, nećeš biti vezan za dunjaluk i pripremaš se za ahiret, šta? Praktikuješ svoju vjeru i živiš po islamu i radiš ono čime je uzvišeni i zadovoljan, a prođeš se onoga što je uzvišeni, Allah te bar kvala zabranio i čime nije zadovoljan. Ibn Omar kaže, Omer je boravio u moje kući neposredno pred svoju smrt. Znači, Omer radijallahu ta'ala anhu halifa je boravio u kući svoga sina Ibn Omara pred svoju smrt. Pa mu je rekao, spusti, kaže, moje lice na zemlju. Omer, radi Allah, anu naređuje svome sinu, Abdullahu, kaže, spusti moje lice na zemlju. Pa je rekao, zbog čega? Ne smeta da ležiš na posteli. Kako da spustim tvoje lice, ti halifa, ti ovaj, onaj koji se obradao džennetom, čovjek koga šeitan bježi, zašto da ja tvoje lice spustam na zemlju? Pa mu je rekao, kaže, spusti, kaže, moje lice na zemlju, majke ne imao. To je ukor u arapskom jeziku. Majke ne imao, majka te izgubila. Ne misli se o tome, znači to spoljašnje značenje. Nego se misli ukor. Rekao sam ti da me spustiš, spusti me. Pa je rekao, teško se meni, teško se moje majice, ako mi se moj gospodar ne sminuje. Omer radijallahu anhu, subhanallah. I ovo su uzele, ovakve predaje su uzele neke rafidije, neprijatelji, Hulefaj Rašidina i neprijatelji Dina, pa kažu ove stvari, kaže, ne govori osim čovjek koji izgubio nadu Allahu milost. Kaže, ovako ne govori čovjek osim koji mislio ti da on izgubio nadu ili ne mislio, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je on u džennetu i da je vidio njegov dvorac u džennetu. Pa htio ili ne htio, prihvatio ili ne prihvatio, to je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao za Omara. Tama da je, kada bismo kazali da je prihvatili njihove pokvare riječi da je izgubio nadu, to ne znači, jer je obećan mu džennet i vidio dvorac Allahov poslanik sa osam njegovu džennetu. Što je stvar, znači, jasna da je Omer bio, radi Allah, da ono bogobojazan čovjek, znači, i da uvijek mu treba da boji se, da se boji, znači, za sebe. U drugoj se predaj navodi da je Osman ušao kod Omera, nakon, znači, što je izboden nožem na sabah namazu i htio ga je podići. Pa je rekao, kaže, ostavi me, kaže, teško se moje majice, ako mi moj gospodar ne oprosti, i to je ponovio tri puta. I u Omera se spominje, kaže, kamo sreće je da me moja majka nije rodila i da nikada nisam, postojao. Imam Neuzaji kaže da je Omer ibn Abdulaziz rekao, ne želim da mi se, ove predaje, sve što spominjemo, vi ćete imate u knjizi, znači ovaj, o dženazi, ko bude mogao nabaviti tu knjigu, znači sa izvorima, vjerodostojnost, predaje i tako dalje, da sad ne spominjemo to, da to ne budu dodatna opterećenja za vas, možete to naknadno vidjeti, a ove neke osnovne predaje od Selefa i ne moraju se pamti, znači odakle su došle, koji bilježi i tako dalje, jer nema ništa, ima što se kosi sa šerijatom, a ovaj nisu, znači, hadisi poslanika, pa je dovoljno samo zapamti ovakvu globalu. Omer ibn Abdulaziz je rekao, ne želim da mi se olakšaju smrtne muke, jer je to, kaže, zadnja stvar za koju čovjek biva nagrađen. Pogledajte, ovo je zaista fik čovjeka. Jeste da muke su teške, smrtne, Ali to su zadnji plodovi koje ja berem na dunjaluku. Nakon toga više nema. Pa čovjek kada vidi šta ga čeka na ahiretu, poželio bi da ima to neko dobro djelo neko sa dunjaluka. A vi znate hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme da muslimana neće ni trn ubosti, a da neće šta? Biti mu to ili oprost njegovih grijeha ili povećavanje stepena kod Allaha dželešanu. Pa će čovjek na sudnjem danu povećati da ga je par puta trnuo ili da je iglom se ubao kad je prišio dugmad, jel? Ko sebi šio dugmad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam sebi šio dugmad. Sam šio sebi papuče kada se otkinu. I kaže Ajša, i radio je u kući ono što rade muškarci. Pa su ashabi šta radili? Jel tako, po kućama. Ona kaže, radio je u kući ono što rade muškarci. Znači, kod nje je bilo, kod Ajše radijallahu ta'ala anha, i kod ashaba je bilo poznato nešto što muškarci rade u kućama. Što muškarci rade u kućama. Što su muškarci radili u kućama. Yes. To je tako. Pa kaže, ne želim da bi se olakšao, kaže, to je zadnja stvar za koju ću biti nagrađen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, iskoristi prije stvari prije drugih pit. Iskoristi mladost prije starosti, i zdravlje prije bolesti, i bogatstvo prije siromaštva, i slobodno vrijeme prije zauzetosti, i život prije smrti. I život prije smrti. Kada biste došli čovjeku na smrtnoj posteli i kazali mu, a on ima milione, minut milion. A on bi rekao, minut 10 miliona, samo daj minut. Platio bi ga tečnim zlatom. Nema čime. Koliko mi minuta izgubimo u našem životu? Uz čaj i uz kahvu pričajući. Koliko sati izgubimo i dana i godina bez ikakve, bez ikakve fajde i koriste. Čovjek živi 60 godina. 20 godina spava. 8 sati ako spavaš, to je trećina. Tako 20 godina spavaš. To ne živiš, to je san. Imaš nagradu ako slegao pod abdestom, tačno, to je hajr. No, međutim, nije to ono koje je spavalca, on pola života prespava. On samo od 6 do 6. Pola života prespava i onda šta mu je ostalo života? 30 godina. Od tih 30 godina ili od 40, hajmo onu prvu verziju da budemo optimisti. A, onu prvu verziju, 40 godina, čovjek radi, radiš 8 sati, nema ispod 8 sati nigdje radnog vremena. I to je od još 20 za dunjalu. Pazite, za dunjalu od još 20. Oni drugi 8, to vam je žena, djeca, majka, otac, društvo, sređivanje papira, to vam je, kad odete samo jednu stranu da te glava zaboli dok nešto napraviš, dok riješiš, to vam je hrana, piće. Šta je od toga svega ostalo tebi? Kad vidiš na kraj tvoj život, šta je za ahiret? Jedva da sabereš par godina. Za ahiret. Kad čovjek, ja živim 60, živi 60 godina. Kako živi 60 godina? Zato čovjek treba voditi, znači, računa o svome vremenu, o svome životu, jer je to jako bitna stvar. Svaki dan, kao kaže Hasan al-Basri, o sine Adamu, tvoj život u danima. Svaki dan kada prođe jedan dan, on te poselam i kaže, Allahov robe, nikada više. Ja sam bio i prošao, šta si mi iskoristio? Ako si mi iskoristio, iskoristio si. Ako nisi, završeno je. Jeste, iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. Ovo život prije smrti obuhvata skoro sve ove prijašnje stvari. S jedne strane. Jer čovjek dok ima život, postoji mogućnost i da ima bogatstvo, i da ima zdravlje, i da ima, znači, postoji mogućnost da uradi nekakav hajr koga će naći kod svog gospodara tebareke ve teala. Prenosi se od isto tako od Omara ibn Abdelaziza, kada bi se spomenula smrt, da bi njegovi udovi zadrhtali od straha. A od Sufjane Teurija se prenosi da je mokrio krv kada bi se spomenula smrt. Kada bi se spomenula smrt, radi Allahu ta'ala anhu. Ovdje sam spomenuo predao Sufjane Teurija, a da je koji bilježi imam Ahmed u svom djelu Ajna ibn Abi Hatim u Džarhu Ta'dili, imam Džauheru Mušadu ibn Čad, ibn Uajim i drugi, da je spomenuo, da se spominje, kada bi mu se spomenula smrt, da bi ostao nekoliko dana u teškom stanju. Šta god ga ko upita, on sam viče, ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam. V Veliki islamski pobožnjak Uhejb ibn al-Gord kaže, sagradio Allahov poslanik Nuh, ali i salam, kuću od trske. Pa mu je neko od prisutnih rekao, kaže da se sagradio sebi nešto bolje od ovoga. Šta će ti trska? Pa kaže, za smrtnika je i ovo previše. Za smrtnika je i ovo previše. A onda vidite ljude koji grade palače i dvorce i ne zna šta im. Ljudi kao da ne razmišljaju da će umriti. Jedan od muslimana, današnjice, navodno muslimana, ima 70 svojih dvoraca. 70 dvoraca, Allah zna koliko vrijede. I u svaki dan, u svakom dvorcu se kuha ista hrana. Niko ne zna gdje će doći na ručak. 70 prave ručak njemu i njegovoj sviti. I ne zna se gdje će, i on samo onda odluči pred ručak pola sata gdje dođe na ručak. Tako da niko ne zna gdje je ručak, gdje se kreće, gdje se nalazi, kako je što. Nikom u trage ne moguće. Ko listica. Ljudi, 70 dvoraca sve čovjek napravio na ovom dunjalu. Ti sebi napravio dženet čovječa na dunjalu, jel? Znači, takav čovjek sigurno, ne smeta čovjeku ako je živio, što mi kažemo na visokoj nozi, može da koristi dunjaluk i tako dalje. No, međutim, da čovjek se oda dunjaluku i da ne misli da će nikad otići sa dunjalukom. Jer čovjek koji je to napravio 70 dvoraca na dunjalku, on takav ne misli umrijeti nikada. Nek nas ubijedi da misli umrijeti. Zbog čega si napravio 70? Kome si napravio 70 dvoraca? Tako da je sigurno ta prilijepljenost za dunjaluk i umišljenost da će čovjek vječno boraviti na njemu jako opasna za čovjeka. Ebun Multije je pogledao jednog dana u svoju kuću koju je sagradio i zadivio se njenim izgledom. Draga mu kuća, pa je onda zaplakao. Pa je rekao, kaže, tako mi je Allaha da nije smrti, tebi bi se radovao. Neću, kaže, ostati kabursku tegobu, ovaj svijet bih zavolio. Potom još cijel nije zaplakao. Znači, ja sam napravio nešto na ovome svijetu, no međutim, treba to napustiti, treba to sve ostaviti, a ima i za mene onih koji jedva čekaju da ja odem, da on to podijele, to rasparčaju što prije. I nakon toga bude čovjeku, znači, bude mu to uzrokom njegove propasti i bude uzrokom njegove, znači, patnje to što je trčao i uzimao, znači, od dunjaluka više nego što mu je trebalo. Isto tako, to je jedna krajnost, da čovjek, znači, trči za dunjalukom i da grabi dunjaluk i da se nikad ne može zastiti dunjaluka. Islamski učenjaci kažu, to sam odio Selefa, dvojica se ne mogu nikada zastiti. Čovjek koji uči i čovjek koji stiče dunjaluk. Onaj koji uči nikad mu dosta, samo da što više zna, da je što više da nauči. A onaj koji stiče dunjaluk nikad dosta, da ima dvije doline zlata kako je došlo u hadisu, i treću bi poželio. Oči njegove ne može ništa napuniti do zemlje. Zemlja kada je napuni, onda će mu biti dovoljno svega i ništa više neće trebati. To je jedna krajnost da čovjek trči. A druga je krajnost da čovjek zbog toga što će umrijeti da zamrzi povratak Allahu te barak je otala. Zamrzi smrt. I da čovjek se može po svojoj prirodi ne očekuje smrti. Nije da voli smrti tako dalje. No međutim ne smije mrziti to, prezirati i da ga to dovede do stanja da porekne povratak Allahu džalšanu ili slično tome. Ubade ibn Samit kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim." Ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim. Ko mrzi da sretne Allaha džalšanu, Allah mrzi susret s njim. Ko voli Allaha i povratak njemu, voli Allah susret sa njim. U protivnom ne voli. Kada je to čula Aisha radijallahu ta'ala anha, kazala je, kaže, o Allahu poslaniče, mi kaže, uistinu mrzimo smrt. Znači, ko voli da kaže, sada ćeš umreti ovoga momenta? Nemoj me sada. Kasnije ću. Znači, nije znači da... Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio značenje ovoga hadisa, pa kaže, nije to kaže što vi mislite. Nije to kaže što vi mislite. Vjernik u zadnjim momentima svoga života biva obradovan Allahovim zadovoljstvom i njegovom nagradom. Znači, kada dolazi mu smrtni čas, biva obradovan time. U tom momentu mu je ono što ga čeka mu je draže nego ono što je prošlo. Voli, znači, susret sa Allahom te barake o teala, jer je vidio ono što će dobiti, pa Allah voli susret sa njim. A nevjernik vidi šta ga čeka, i kakav ga musibet čeka nakon njegove smrti, pa onda mrzi, jer kuda ideš, kuda ja sad odlazim? Odlazim u nešto što je za mene ovaj propast, pa mrzi, pa onda Allah zamrzi susret sa njim. Što ne znači, znači da neće biti kažen. Isto kao hadis poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nemojte, kaže, niko od vas da poželi susret sa neprijateljem. Hadis koji treba razumjeti. Nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. Koliko ljudi priželjkuje, priželjkuje i dok ni njega nema. Ispari. A priželjkiva, priželjkiva. Ne, nemoj. Dobro. Šta da radimo? Onda poslanik sa osam dolazi sa drugim rješenjem pa kaže, a ako se desi to, onda se strpite. Znači, nemoj ti vikati, nemoj priželjkivati. Tako isto smrt. Ne mora čovjek, znači ja bi želio smrti, ja hoću smrti i tako dalje. I nije ispravno da tako govori. Ispravno je da kaže, Allahu dragi, ako već mora reći, Allahu dragi, poživi me dok je život bolji za mene. Jer život vjernika ne dolazi neko sa hajrom. Ako je u nedeći, strpi se, ima šta? Nagradu. A ako je u dobrom radi dobra djela, pa ima nagradu. Uvijek je hajr za njega. I uvijek je vjernikovi djela više dobrih nego loših. I da ima jednako pokaje se od loši, pa mu je Allah oprosti, a dobra primi. I uvijek je on u plus. I zbog čega onda požrtvovaš smrt? Kojim razlogom? Ali kaže Allahov poslanik, znajući stanje i hal ljudi, da će oni biti slavi, pa kaže, ako već moraš, onda kaži, gospodaru moj, poživi me, dok smrt biva, dok život biva bolji za mene. A usmrti me onda kada smrt biva bolja za mene. Ako je život, to je ono, sjećate se u hadisu, da će čovjek prolaziti pored kabura i kazat će, gledajte u kabur i kazati kamo seće da sam na tvom mjestu. A u drugoj verziji da će dženazu nositi ispred njega i da će on, kaže, pogledati u dženazu i da će oboriti svoju glavu ispred sebe i kazati kamo sreće, kaže, da se ne namete budu. Zbog fitneta iskušenja koji će nastupiti ljudima u njihovoj vjeri. Pa će čovjek vidjeti da ode njegova vjera i onda će poželjeti smrt. To je ispravno. I zato je zaista vjernik molio da Allah žašanu, ako će biti iskušan u svojoj vjeri, da neće izdržati i da će pasti na tome ispitu, nego odmah uzme sebe. To je znači ono gdje je dozvoljeno, znači čovjeku da dobije. A Sejid al-Makburi kaže da je Mervan ibn Abdillah ušao kod Ebu Horeire dok je bio na samrti, pa je rekao, kaže, Allah te izliječio. Pa mu kaže Ebu Horeire, kaže, Allah moj, kaže, ja volim susret s tobom, pa voli ti susret sa mnom. I neposredno nakon toga je izdahao. Kao da je htio kazati, Allah odagi, nemoj uslušati njegove riječi, što on rekao. Nemoj uslušati njegove riječi, pa je nakon toga umro, rahimehullahu ta'ala. Ovu predaju bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu Zikrul Meut Ibn Asakir u svojoj povijesti u 67. tomu na 384. stranici. Na osnovu ove predaje od Ebu Hurajre možemo, ovoga događaja, možemo razumjeti riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ovaj dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika. Zatvor za vjernika. Pa hoće vjernik da iziđe iz tog zatvora, hoće da ide u svoj džennet. Hoće da ide u svoj džennet. I takav je, braćo moja, cijenjeni sestre, vjernik. On živi, njegov život biva između nade i straha. I nikada ne smije čovjek da ga obmanu njegova djela koja je učinio. Koliko god ti da si učinio, nisi učinio nijedan dio od onoga što su činili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A rekao je Allahov poslanik, alejhi selam, kada bi neko od vas udijelio koliko brdo Uhud, svakog dana zlata, koliko brdo Uhud, ne može dostići ono što je neko od mojih ashaba udijelio pregršt ili pola pregršt. Omer što udijelio. Da cijeli život radiš, tvoja djela ne vrijede samo jednog pogleda u lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga ima Omer. Ni približno tome. Jer kada je upitan imam Ahmed o, kada je upitan da li je bolji ashab koji ima najmanju deređu ili je bolji tabin koji ima najveću deređu. Ima jedan ashab koji ima vidio jedan put Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ispustio, došao, vidio ga i vratio se u pustinju i radio, ovce čuvao i deve, i nakon toga nije nijednog hadisa prenio, niti je kada sablju uzeo u ruku, niti je ništa za hajr uradio, nikakav hajr nije za islam uradio, osim to što je vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Imate drugog tabina kao Sa'ida ibn Musayyiba, na primjer, koji ima 90 ashaba koji su bili njegovi šehovi. Od 90 ashaba uzmo znanje. Što mislite, kakva je to enciklopedija znanja? I Ko je bolji sada od njih dvojice? I u predaju bliže imam Lale Kjaji u svom dijelu Esunne. Pa kaže, imam Ahmed kaže, kada bi, kaže, dijela svih tabijina skupili na jedan tas vage. Dijela, on nije više rekao jednog tabijina, toga najboljeg. Ne, svih tabijina, hiljade i hiljade njih. A kaže, pogled u lice poslanika, sa osanem, od strane toga sahaba koji ima imenju deređu, kaže, taj bi pogled prevagnuo sva njihova dijela. Jel sad jasno? Razumijete, to je, jer pogled u lice poslanika, sa osanem, jedan pogled ne može se ničim nadomisliti. Nema šehadeta na zemlji koji 100 puta kad bi se vratio i pogledao Allahov put, ne može doći do tog stepena. Jer vidjeti lice poslanika, sa osanem, imati da budeš ashab, to je kimet ovaj, koji možeš imati ali na ovoj zemlji. Pa čovjek živi između straha i nade. Omar radijallahu anhu koji imao takvu deređu, kaže, teško mi se ako me Allah ne oprosti. Teško se meni moji majici. A ne samo, on je imao džennet garantovan. I pored tog dženneta on se tako ponaša. Jednog dana ušao, kaže, u vrt, evo Bekr uzeo jezik, ispazio jezik i udara ga nečim. Pa kaže, šta je to? Kaže, tiđi. Kaže, on će mene, kaže, u džennem, kaže, baciti. Jezik njemu. Evo Bekr koji je govorio, es-siddiq. Onaj koji je samo istinu govori, iskreni. A sidske dokaziva jezikom, isto tako, riječima. Nazvane sidijek, je Allahom poslaniku i prvi ga pomogao i stao u lice svakome. Kaže, ovo će mene, kaže, u džahnem baci. Koliko se on bojao za sebe, a koliko ima ljudi, znači, ne mogu sigurno, znači, njihova djela nisu ni približno, djelima nekoga iz kasnih generacija, a znači smatra da je puno učinio za islam ili puno za vjeru i da je dobar musliman i tako dalje. Sigurno da je to, da se to neispravno kritizira, nego da čovjek treba da se boji za tvoje djela s jedne strane, a da se nada da će mu njegova djela biti primljena s druge strane. Jer čovjek koji se samo boji, on će ostaviti djela. Radi, onda kaže, nikakve koristi toga nema. Koliko god da skajem, Allah to neće primiti od mene. Tako ima ljudi, kaže, mene Allah neće oprostiti. To što si rekao, Allah mi neće oprostiti, to je veći zločin nego sve ono što se radio prije, šta god da se radio. Jer ti što se rekao, Allah mi neće, ili još gore, ne može oprostiti. Ne može oprostiti, to je krajnje opasno. Ne može oprostiti, to je gore nego sve ono što se radio. Jer si Allahu Dželešanu milost tjesnio i učinio Allahu Dželešanu da je poput nekoga stvorenja, može, ne može, treba, ne treba, Allah će oprostiti sve, te barak je utala što će da oprosti. Pa čovjek koji bi se samo strahao, on bi ostavio svoje djela. A čovjek koji se samo nada, vidite ga. Kaže šta? Allah je rekao u Kur'anu, Allah je milosti. Šta god da mu kažeš, kaže, Allah je milosti. Jer on se samo nada, on nema djela. E zato kad se spoji strah i nada, kako spoji? Pa to je to. Jer oni, strah i nada, to je balans. Razumijete? S jedne strane ima balans i s druge strane i onda ostaje, znači, čovjekov život harm, onaj, ostaje, znači, njegovo držanje za vjeru ispravno. Radim i očekujem da će Allah šanu primiti, ali se bojim da slučajno ne primi, pa ću nastaviti da ta djela budu što bolja, što ispravnija, što bliža sunnetu i tako se drži taj balans. Samo jedno od ove dvije stvari makni, čovjekov djela će nestati. I neće njegova djela biti, neće njegova djela sigurno biti ispravno. Ibn Mesud je rekao, nema vjerniku odmora sve dok se ne sretne sa svojim gospodarom. A poznat je Ibn Mesruk, Ibn Leđdea je rekao, nema boljeg smještaja za vjernika od mezara. Miran je od ove svjetskih tegoba i sigurno od Allahove kazne. Svar, kako su oni razmišljali? Najbolja, u mezar uđe čovjek, činio dobra djela, siguran od dunjaloških iskušenja, nema više iskušenja od dunjaloških, gotovo je, završeno je, a u kaburu sigurno od Allahove džanu kazne, uzvišen je Allah te barak tala mu pokazao mjesto u džennetu koje ga čeka, i kaže, gospodo, daj da nastupi sudnji dan što prije. I njegovom se kabur otvori 70 podlaktica i bude jedna od dženeckih vrtova. Jer njegov kabur bude jedan od dženeckih vrtova. Za razliku od kabura nevjernika. Pa je znači, za vjernika smrt nije ništa loše. Za njega smrt, nakon smrti, ono što dolazi nakon kabura što dolazi je bolje za njega od onoga što je bilo dunjalu. I kada umre, onda će se odmoriti. Onda će se odmoriti. Zato je uzvišeni Allah džellešanu učinio da je za dunjaluk, za vjernika zatvor, a za nevjernika džennet. I nakon smrti onda se to mijenja. Nakon smrti se mijenja, pa dolazi za nevjernika zatvor, a za mu'mina dolazi džennet. Počevši od kabura i nakon toga što kabura, sve nakon kabura što dolazi, ovaj bit će za njega ako bude hajr. Molim Allaha te barake o teala da nas sačuva iskušenja javnih, tajnih, da nas pouči našoj vjeri, da popravi naša djela. i da sučini od bogobojazni. Wallahu ta'ala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, ala alihi wa sahabi ajma'in, Allahu ta'ala alem.